skolu komandas aicina pieteikties dalībai 4 Baltijas Vasaras akadēmijā. Baltijas Vasaras akadēmija Building Safran Dinsusivist Scholes for Augli Rigaunijas, Latvijas un Lietuvas izglītības ministrija rosināta iniciatīva, kurā Baltijas valstu skolu komandas tiekas, lai kopīgi mācītos un rastu atbildes uz jautājumiem, kā dzīvot un mācīties multikulturālā vidē, pieņemt dažādo un veicināt demokrātisku skolas kultūru, kā arī veicinātu reģionālo sadarbību un apmainītos ar pieredzi. Baltijas Vasaras akadēmija pēc rotācijas principa notiek katru gadu vienā no Baltijas valstīm. Šogad Baltijas Vasaras akadēmija notiks Igaunijā un to organizē Igaunijas Izglītības un Zinātnes ministrija, Igaunijas Cilvēktiesību institūts sadarbībā ar Eiropas Padomi un Eiropas Vergelanda centru Norvēģija 4 Baltijas Vasaras akadēmija Building Safran Dinsusivist Scholes for Augli notiks trīs posmos sagatavošanās posmas no 2018. gada maija līdz jūnijam skolu komandas mentora vadībā novērtēs. Cik demokrātiska šobrīd ir skolas vide, kādi pasākumi jau tiek īstenoti un kurās jomās būtu nepieciešami uzlabojumi klātienes mācības skolu komandām no Baltijas valstīm notiks Igaunijā no 2018. gada 28. jūnijam līdz 1. jūlijam. Mācību laikā dalībnieki pilnveidos zināšanas par iekļaujošas un demokrātiskas skolas vides veidošanu un strādās pie savai skolai aktuāliem projektiem. Informācija par norises vietu un detalizēta programma tiks izziņota atsevišķi. Pārmaiņu ieviešana un galaziņojuma izveide no 2018. gada septembra līdz 2019. gada maijam ar programmas mentora un Eiropas Vergelanda centra ekspertu atbalstu skolas strādās pie plānoto pasākumu ieviešanas. Dalība programmā noslēdzas maijā, kad skolu komandas sagatavos galaziņojumu un saņems certifikātu. Dalība vasaras akadēmijā no katras valsts akadēmijā varēs piedalīties 4 skolu komandas. Komandas sastāvā jābūt 3 dalībniekiem, vienas administrācijas pārstāvim, direktoram, direktora vietniekam, vienam pedagogam un vienu sabiedriski aktīvam audzēknim. Ieteicamais vecums 16 plus gadi vai skolas sadarbības partnerim no vietējās kopienas. Piemēram, NVO klātienes mācības vasaras akadēmijā notiks angļu valodā un tās vadīs starptautiska treneru komanda. Dalībnieku ceļa izdevumus no dzīves vietas līdz mācību norises vietai un atpakaļ SCLR izglītības un zinātnes ministrija, uzturēšanās un ēdināšanas izdevumus Igaunijā SEDS pasākuma organizatori. Pieteikuma anketa jāaizpilda angļu valodā un jānosūta elektroniski līdz 10. martam uz e-pastu enaspacavistsgolu pirms anketas aizpildīšanas. Lūgums iepazīties ar pasākuma organizatoru sagatavoto informāciju. Papildu informācija enaspacavistsgolu.lv, tālrunis 67 350 961. Pieteikuma anketa angļu valodā. Dok pasākuma organizatoru sagatavota informācija angļu valodā.